Bo día, Abel. Eu son Javi. El é Abel. Como lembras a corrida do galo?
Pois a recordo con moita alegría, porque daquela era algo novo, que te xuntabas cos amigos, preparabas a base, a madeira, facías como un cono, onde poñías, agora non me sale a palabra en galego, bueno, unhas verzas, unhas cousas, te facías un coniño, e se recorda con moito gusto iso, e xuntarse cos amigos para salir, o sea, xuntarse toda a noite para hacerlo prepararlo, o día seguinte era vender as rifas. Era algo, no, pues se recuerda con moito cariño.
¿Qué hacías?
Pois eso, nos xuntábamos todos, preparábamos a base, donde se, a estrutura onde montar todas as berzas e todas o fento e esas cousas. Eso toda a noite, pola mañá, nos xuntábamos todos e salíamos a vender todas as rifas polo pueblo. Algún vecino igual te dicía que le cantaras algo, o así, sabes, unha canción, o unha pequena copla, había algún vecino que te dicía iso.
¿Cuántos años tenías cuando ibas con Galo?
10, 12 anos, sí, por aí sí, se iba o con menos, alguna vez.
¿Por dónde ibas?
Nos íbamos todos por Cedeira, por onde vivíamos todos, íbamos todos por Cedeira. Bueno, a veces sabías que un amigo iba máis pola zona de Cedeira, de arriba e tal, pois pues, igual se non íbamos por aí. Pero íbamos todos por Cedeira, e de Pedriña, Cedeira, Portóns, hasta chegar ao colexio, que era onde se solía sortear o galo e así. Na
¿Recordas
circular.
alguna copla?
¿Qué? ¿Perdón?
¿Recordas alguna copla?
Ay, non me acordo, non me acordo, pero había que se facía algo así, sabes, de o se se sortea o galo, non sei que, tal, sabes, así, inventadas por nós, sabes, pero non me acordo.
¿Cuántos niños erades?
Nenos.
¿Cuántos nenos erades?
Máis de seis, entre 8 ou 10 tenemos, o así.
Gracias por la tu atención.
Vale, gracias, Abel.
Muchas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo.
Vale, gracias. Chao,
Chao,
chao.
chao.